Til andsvar, háttvirtur þingmaður Ragnheiður Elín Árnadóttir.
Frú forseti, ég vil þakka hæstvirtum ráðherra fyrir hans ræðu sem var ákaflega fróðlegt að hlusta hér á. Það hefur verið mikið rætt hér sátt og það að það sem nauðsynlegt að ná sátt fiskveiðistjórnarkerfið og ég alveg sammála því. Í ræðu hæstvirts ráðherra á aðalfundi LÍÚ í haust sagði ráðherra þegar hann var að fara yfir skipan sáttanefndarinnar svokölluðu með leyfi forseta. Megin markmið með skipan þessa vinnuhóps er að freista þess að ná fram tillögum sem skapa meiri sátt það meðal þjóðarinnar. Ég vil tiltaka hér sérstaklega að ég hef fyrir löngu ákveðið að gefa vinnuhópnum það svigrúm sem hann þarf. Með þessu á ég við að hann muni fá frið til verka sinna án sérstaklega íhlutunar minni hálfu. Ég tel mikilvægt að aðrir sem hér eiga hlutamáli haldi þessari sömu stefnu heiðri, tilvitnun líkur. Í ljósi þess að velflestir umsagnaraðilar, þar á meðal öll sjómannasamtökin, ASÍ, Samtök atvinnulífsins og fleiri, telja og segja í sínum umsögnum að þetta frumvarp sem að við ræðum hér rjúfi þá sátt og þann frið sem að ríkisstjórnin og hæstvirtur ráðherra með þeim ummælum sem að ég vitnaði hér í ljósi þess að allir þessir aðilar óski eftir því og fari fram á það að hæstvirt ríkisstjórn dragi þetta frumvarp til baka til þess að einhver möguleiki sé á því að ná fiskveiðistjórnarkerfið og þá vinnu sem að framfyrir nefndinni sátt. Hefur hæstvirtur ráðherra íhugað að draga þetta frumvarp til baka? Gæti hæstvirtur ráðherra hugsa sér að koma með það útspil til þess að tryggja það að þessi vinna sem hann lofaði í ræðu og er hér vitnið í geti farið fram?
Hæstvirtur sjávarútvegsráðherra Jón Bjarnason.